Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večeras ćemo imati priliku da se družimo sa profesorom doktorom Aleksandrom Boškovićem, antropologom koji je imao prilike da živi i radi na više kontinenata ove naše zemlje, a svoju priču započeo je završivši studije filozofije ovde u Beogradu, u New Orleansu, gde je bio na magistarskim studijama. Potom se seli u Škotsku, iz Škotske se vraća u Evropu i provodi neko vreme i u Francuskoj i u Nemačkoj, zatim odlazi u Južnu Afriku gde predaje, pa potom predaje u Brazilu, pa predaje u Beogradu, ali umeđu vremenu je stigao i do Gvatemale i verovatno još mnogo zemalja obišao radeći i baveći se svojim istraživačkim antropološkim poslom, koji mi nećemo stići ni da pomenemo. Večeras, ali sam sasvim sigurna da ćemo imati prilike da čujemo jednu zanimljivu priču o tome kako izgleda edukacija i život u svim tim gradovima i univerzitetima gde je profesor Bošković boravio. U studiju Radio Beograda ton majstor Žarko Boman. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Bojana Tufekčić. Moje ime je Dubravka Marković, ovo su Bajaga instruktori i jasno kažu, ne volim zimu.
Široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, sređenu curu kao za paradu, maju i junu, julu i avgust. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu, smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone.
I dobroveče profesoru doktoru Aleksandru Boškoviću, dobrodošao u naš studiju.
Dobroveče.
I da mi krenemo priču od početka, a početak je bio pre, neću reći koliko godina, ali 90. u New Orleansu.
Da, početak je svaki težak i ja sam se krajem avgusta 1990. obreo u New Orleansu, gde je trebalo tražiti stan, gde sam upisao studije na Tulane univerzitetu, koji je jedan relativno stari, prestižan univerzitet, drugi svet, sve drugačije od onoga što smo navikli. Prvo što me nekako udarilo čim sam stigao tamo je vrućina.
I vlaga.
Da, tako, to u kombinaciji koja je potpuno nezamisliva bila. Nisam mogao mojim prijateljima ovde da objasnim kako to izgleda, koji to osjećaj, jer mi tu kombinaciju jednostavno nikada nemamo.
Ali je tamo i dominantan džez grad.
Ne.
Nije.
To je fama. U stvari još tada je bilo da ako hoćete da slušate dobar New Orleans jazz, odete u Chicago ili New York ili LA ili bliže San Antonio, jer su svi najbolji jazz muzičari iz New Orleansa otišli tamo. A ono što se slušalo u New Orleansu i što se i danas sluša u nekim oblicima, to je ono što nekada su bili Neville Brothers. I to je taj tip muzike. To je neki lokalna varijanta roka sa elementima koji uključuju i reggae i još elemente karipske muzike, tako da jedna vrlo, vrlo zanimljiva originalna kombinacija.
Ali sem te vlage i vrućine, kako je izgledao život za mladog studenta skroz tamo negde?
Pa nema što tako mladog, ali imao sam cijelih 28 godina, punih 28 godina, život je bio zanimljiv. Imao sam tu neku stipendiju univerziteta Tulane, radio sam kao asistent, pomagao sam profesorima, za to dobio neki novac, slušao neobične predmete, pošto Amerikanci veruju u koncept antropologije kao četvoropoljne discipline, pa smo imali i fizičku antropologiju i biološku, pa smo, na primjer, svako je dobio po sanduk sa kostima i jednom lobanju.
Dobro.
Pošto smo proučavali osteologiju, ili kosti, pa da imamo svi
pošto
kući.
Pošto je to deo čoveka.
Pošto je to deo. Od toga smo načinjeni, između ostalog. Ali onda je bio problem kad je jednom kolegi izgoreo stan. I onda kad su vatrogasci došli, posle na zgarištu su našli kutiju sa kostima. Odnosno kosti.
Da.
I onda je to bilo kao, odakle ove kosti ovde? Kaže, pa to sam dobio u stanju na fakultetu. Aha, to često čujemo takvu priču.
Upa, to si napravio problem.
Pa da, ali srećem, izvukao se, bilo je relativno lako pokazati da su kosti zaista bile iz neke zbirke za proučavanje. Život je bio zanimljiv. Počeo sam da jedem ljuto, što ranije nisam podnosio nikako, tamo svi jedu ljuto. Počeo sam da volim neku lokalni tip i muzike i navikao sam se na te neke lokalne uslove, da kad pada kiša, recimo, nikada ne znate da li će biti poplava ili ne, pošto New Orleans je u stvari u obliku tanjira grad i u stvari najveći deo grada se nalazi ispod nivoa mora. Postoje naravno pumpe koje ispumpavaju vodu kad pada kiša, ali kad pada kiša vrlo jako, pumpe ipak imaju neki svoj kapacitet. I onda ja sam recimo nekoliko puta se vraćao kući kroz vodu do kolena. I to je kao ništa, ako skinete cipele i onako.
I to je normalno?
Pa to je normalno, ne postoje podrumi tamo, a sve ove kuće koje su gde su iskusniji ljudi imaju čamce. Napolju takođe, to su oni plitki čamci za koji plove tim plićacima.
Koliko su bile zanimljive studije?
Studije su bile zanimljive, ali s jedne strane, s druge strane razočaravajuće. Nije to baš bilo ono što sam ja očekivao. Mislim, bili su sjajni profesori, moji mentori, bio potpuno fantastičan i neke sjajne ljude sam upoznao, neke prijatelje stekao. Sa jednim od njih još uvek sam u kontaktu i sarađujemo. Ali sve u svemu, malo nešto, oni su malo očekivali da mi radimo neke stvari koje su meni delovale previše školski. Tako da sam ja, prvo je ideja bila da doktoriram tamo, ali sam već nakon prve godine odlučio da ja tamo neću doktorirati, da ću ići na neki drugi univerzitet i već sam onda počeo da gledam gde ću, šta ću sledeće. Ali život, sam život je bio, bio izuzetan.
A ovo je debela devojka, kaže električni orgazam.
Moja je iskrena, pomalo preterana, moja je košulja, sasvim izgužvana, moje se noge lice, kreću ka zvonima, mene ne zanima, kako izgledam, debela devojka. Oči staklene i crvene, moje su misli ponekad zbrkane, mene ne zanima kako izgledam, mene spavanje strašno iscrpljuje, mene spavanje strašno inspiriše, molim te oprosti mi, hej oprosti mi, ipak me zanima kako izgledam, debela devojka, ja sam debela devojka, debela devojka.
Boravak profesora Boškovića u New Orleansu odveo ga i do Gvatemale. Kako se to dogodilo?
Pa ja sam otišao u New Orleans da bih se bavio majama. To jest da bih proučao kao i mnogi dečaci tog vremena u bivšoj Jugoslaviji. Zanimali su me Indijanci. I onda tako sam ja kroz interesovanje za Indijance došao do Mezoamerike, do Maja i onda sam otišao u Gvatemalu da istražujem prvo njihovu keramiku, a onda malo i da proučavam kako oni žive i to je bilo jedno zanimljivo iskustvo. Neko vreme sam proveo na visoravnima Gvatemale, u Antigvi sam živeo, ali sam i putovao po okolnim mestima. Prisustvovao sam jednoj ceremoniji kod grada Čičikastenango, gde se rituali izvode ispred jednog vulkanskog kamena crne boje, koji kao da ima crte lica ljudske, što opet ima zanimljivu i lokalnu predistoriju i čitav taj ritual. I to gvatemalansko iskustvo je bilo zanimljivo, ali ubrzo nakon toga, kad sam shvatio da neću ostati u New Orleansu, onda sam i promenio svoj fokus interesovanja, pa sam sa Indijanaca postepeno prešao na nešto čime sam se celog života bavio na neki način, to su mitovi.
Ali pre mi to da ostanemo na majama, šta može da nam otkriješ o njima sada? Jer puno je priča, ali u stvari nikome nije ništa sasvim jasno.
Pa, ovi što žive u Gvatemali su pretrpeli jezive strahote u ovom građanskom ratu koji je bio u Gvatemali, koji je trajao 20-30 godina. Zvanično završen 96. tek sa pokoljima uglavnom lokalnog stanovništva. sa ne znam koliko stotine hiljada Maja je pobegla u Meksiko. Neki su otišli do Sjedinjenih Američkih Država. Zato danas ako hoćete da jedete najbolju moguću kuhinju sa visoravni Gvatemale, naći ćete u Nešvilu u Američkoj Državi Tennessee, jer su tamo tamo je otišla jedna prilično brojna majanska zajednica. Tako, to su ljudi kao i svaki drugi koji govore različite jezike, koji su adaptirani na život tamo gde žive, koji su imali drugačiju i kolonijalnu istoriju. Recimo, mi znamo o tome kako su Španci osvajali Ameriku, mi znamo kako je Cortez relativno brzo i lako osvojio Meksiko uz pomoć pre svega drugih indijanaca koji su mrzeli u Mešike ili Azteke koje je on savladao. Ali ljudi ovde manje znaju da recimo da Maje nikada nisu pokorene. U tom smislu prvo su bili fragmentisani na puno država koje su bile u sukobu ili savezim jedno sa drugom. Tako da kad su Španci došli, ovi su ih jednostavno oterali. Onda kad su Španci ponovo došli, onda su ovi vodili neku vrstu gerilskog rata ili partizanskog ratovanja. Tako da je osvajanje Gvatemale i delova Meksika gde su živjeli Maje potrajalo dosta godina, a konačno značajno uporište Maja je uslovno rečeno osvojeno tek 1697. I to tako što su lokalni stanovnici Ica Maje imali neko proročanstvo koje govorilo da tog određenog datuma treba da otvore vrata strancima. Inače su se nalazili na lokaciji koje se mogle braniti u beskonačno. Tako da narod koji ima svoju kulturu, koji je ponosan na svoju kulturu, koji je ponosan na svoju tradiciju, koji takođe, kao i drugi narodi, voli da izmišlja malo svoju tradiciju, što opet, ako ste antropolog, to može da deluje nekad zabavno, nekad komično, kažu recimo, ne, nisu naši preci žrtvovali ljude, kako nisu, kad postoje toliki arheološki dogod, ne, to nismo mi, to su Meksikanci, to su ovi drugi radili. Tako da vole ili ovaj film Apokalipto, Mela Gibsona. Dobro, jeste, tu je izmućkano sve i svašte. Sticajem okolnosti poznajem čoveka kojemu je bio stručni konsultant za film, koji je jedan vrlo dobar arheolog, Svet je mali. Ali Apokalipto u suštini, osim što je film očigledno, znači priča, znači nije istorija,
bajka,
izmišljotina, to je vrlo solidan faktografski, ti fakti koji tu postoje su vrlo solidni. Međutim, antropolozi su masovno bili iznervirani. A Mel Gibson, bez obzira šta mislili o njemu kao ljudskom biću, ja njemu kao o čoveku mislim sve najgore, on je fantastičan umetnik. On pravi briljantne filmove i ovo je jedan od njih. Tako da kao svedočanstvo o nekakvom životu starom indijanaca, film je fenomenalan. Malo preteruje, naravno, ali je sjajan. I opet nije lepo prošao u zajednicama majanskim, ali to vam je to.
Ali ti si nešto naučio i majanskog jezika?
Da. Da, mogu da kiče jeziku mogu da se pozdravim, recimo, da mogu da odgovorim na pozdrav.
A na koji jezik to liči?
Pa ni na jedan.
Ni na jedan naš, ne
liči? Ne.
Ne mogu da se svrstane u jednu grupu jezika.
Ne, pa to su ti indijanski jezici. To spada u jezike sa visoravni majanski. Obično se majanski jezici klasifikuju u dve grupe, iz Nizija i sa visoravni, ali spada u jezike sa visoravni.
I sad kako bi bilo dobroveče?
Špikih.
Dobro, ovo su šizike, kažu Laki Pingvini. Tako smo od majanske kulture rešili da se bavimo mitovima, da napustimo New Orleans posle magistrature i da se zaputimo među Škote.
Da, Univerzitet St. Andrews je bio i još uvek je jedno od najzanimljivijih mesta gde se može studirati antropologija. I mene su inače primili na Cambridgeu i na Rice Univerzitetu, ja sam to odbio. Čak sam dobio bio stipendiju na Rice Univerzitetu i to sam odbio, što su mi kasnije ljudi govorili da je ludački, kaže to se ne radi, jer u tom trenutku nisam imao ništa, ali sam verovao da će mi St. Andrews platiti studije.
Je li platio?
Jeste.
Eto, važno.
Neko nisam sumnjao ni jednog trenutka i tamo je bio jedan sjajan antropolog, Vladislav Holi, poreklom Čeh, koji je bio stvarno fenomenalan čovjek, onako hodajuća enciklopedija. Neko s kim sam baš želeo da radim i odlučio sam da se bavim nečim drugačijim, proučavanjem kako je rod konstruisan u savremenoj antropologiji, pa je tu bilo malo i postmodernizma i ne znam čega još, ali St. Andrews je bio sjajan izbor, to su možda po nekom, neki način najbolje godine mog života, u akademskom smislu, takođe tamo kao postdiplomci ili doktoranti, imali smo sjajan tretman na univerzitetu, znači mogli smo, na primjer, da dobijemo novac za putovanja, što je bila mislena imenica za mnoge moje kolege u sličnom položaju. I imali smo podršku tih sjajnih ljudi.
Ali ti tu počinješ da se baviš mitovima?
Ne, mitovima sam se bavio ranije još, ali na mitovima sam magistrirao praktično.
Aha, znači maja si potpuno zaboravio.
Pa nisam potpuno, to je ostalo, nikada ne ostavljam svoje stvari, tako da moja knjiga o majama, o majanskoj kulturi i religiji na engleskoj je objavljena 2017. I to je jedan vrlo značajan arheološki izdavač objavio 2017. Tako da ja to nikada ne ostavljam potpuno, ali nekako fokus se pomerio na druge stvari, u ovom slučaju na rod. Tako da sam počeo da proučavam feminiskinje u Sloveniji. Hteo sam da proučavam i u Makedoniji, ali ih nije bilo. Tako da je moj doktorat na kraju ispao vrlo zanimljiv za čitanje i pomalo nadrealan. I postao sam neka vrsta celebritija u Sloveniji kao prvi
neslovenac. A zašto si odabrao Sloveniju?
Zbog prijatelja, zbog kontakata koji sam već imao tamo. Prvo prijatelji od ranije, a drugo takođe jedna koleginica s kojom sam bio u kontaktu preko jednog kolege je isto bila kao kontakt osoba, pa mi ona omogućila kontakte sa koleginicama i kolegama u Sloveniji, tako da sam se svima, neko mi je rekao, au, kao Slovenija, au, ti govoriš srpski, niko s tobom neće hteti razgovara, svako je sa mnom hteo da razgovara, onda su mi rekli, znaš, ove lesbojke, one mrze muškarce, neće hteti s tobom, preko, tu ne mogu ništa, nazovem, šta vam treba, s koga biste želi da vidite, šta želite od materijala, tako da, apsolutno, to su, što se tiče istraživanja, to je bilo fenomenalno. I postao sam posle neka vrsta celebritija kao prvi neslovenac koji je proučavao slovenačku tu konstrukciju roda i pola. I prvi straight muškarac. Prvi muškarac, prvi straight muškarac, prvi neslovenac. Tako da na tih nekoliko...
Ali da se mi vratimo u Škotsku, kako je izgledao život u Škotskoj.
Pa Škotska je sjajna, to je moja zemlja mojih snova. Nikada nije prevruće. Ja sam bio u St. Andrewsu, to je na istočnoj obali Škotske, gde nikada nije previše hladno. Stalno je neki veter sa more. Dobro, more je hladno, tako da ako...
Kupanja nema.
Kupanje ima ako ste pingvin ili ako ste lokalac, ako volite vodu, tako ko je 10-15 stepeni. To mi je pričao jedan prijatelj koji se bavi veslanjem. Pošto zbog nečega ruke uvek treba da budu bez rukavice. Tako da kad su oni veslali, da kaže, to je toliko bolno, kaže, taj to, bol od ledene vode toliko, kaže, da jednostavno suze počinju da ti idu same. Tako da nisam probao tamo da se kupam, da plivam.
Ni da veslam.
Ali drugi jesu, lokalci jesu, to je posebno leti, mislim, u avgustu.
Ona i ja, to je prava stvar sad, Van Gogh.
Na planu ne.
iz ovog kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kažem na planu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Ja neću ništa osim nje. Ne, ja neću, neću ništa.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju. Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Naš gost je profesor dr. Aleksandar Bošković, antropolog, koji je živeo gotovo svugde, ali u Škotskoj je doktorirao. Podostanemo malo o Škotskoj. Škotska je zanimljiva po mnogo čemu, ali izgleda da je najzanimljivija po viskiju.
Pa jeste, škotski viski je nešto posebno, nešto specijalno. Ja sam imao tu sreću da prvi put probam škotski viski posle jednog dana, ono 9 do 5 dana. Odmah posle 5 bismo išli u lokalni pub i onda jednog dana me je nagovorio moj prijatelj da probam jedan viski. Meni se to svidelo i on se malo po malo počeo da isprobavam te škotske viskije. Međutim, kad sam jedne godine, 94. mislim, sam živio u Edinburgu za 6 meseci, tada me jedan prijatelj nekoliko navrata dolazio da me poseti i onda smo išli u pubove zajedno i onda me on nagovorio da probam različite vrste viskija. Posle svakoga, kaže, sad popij malo vode, isperi usta, kako ti ovo deluje u odnosu na prošli? Tako da sam imao vrsnog učitelja koji inače, taj moj prijatelj inače ne voli viski.
On je inače doktorirao na tome.
Ne, on je inače pivopija, on je magistrirao filozofiju, on je škot filozof koji je posle postao jako uspešan u IT biznisu. Ali meni je bio fenomenalan učitelj, tako da sam ja zahvaljujući njemu uspeo da neke osnovne elemente o viskiju naučim. A to je i moj mentor prvi, Vladislav Holi, koga sam spominjao. Također, on mi je prvi u jednom pubu sugerisao probam Lafroig, koji viski koji ima vrlo specifičan ukus, čak toliko specifičan da je jedna reklama za Lafroig na britanskoj televiziji bila samo 8 od 9 ljudi ne može da podnese ovaj viski. Tako da, znači, ako ga vi volite, vi ste nešto posebno.
A pored tog iskustva i doživljaja, kako je inače izgledao život u Škotskoj?
Pa Škoti su...
Predavanja, pub?
Pa ja nisam imao predavanja, ja sam imao research degree, što kažu, ja sam se bavio...
A nisi imao obavezu ništa da radiš?
Radio sam, držao sam vežbe. To je bilo za ekstra novac, ja sam bio plaćan, da sam... Držao sam u stvari jedan kurs, sam držao predavanja, ali uglavnom je bilo, uglavnom istraživanje, uglavnom pisanje, jeli, tog mog doktorata, ali kad sam bio u Škoti, mislim, ono za Škote... Što je tipično, to su najbolji ljudi na svetu. Oni su topli, oni su gostoprimljivi, oni vam neće možda prvi prići ni započeti konverzaciju, ali gde god da se zateknete u Škotskoj, nećete ostati ni gladni, ni žedni, ni na ulici. Znači, postoji ta neka ideja međusobne solidarnosti, pomaganja i postoji to neko poštovanje prema instituciji učenja. Recimo, to sam vam pomenuo, Škotska imala krajem 16. veka, kada Engleska ima dva univerziteta, Oxford i Cambridge, Škotska ima 4. Znači, iako su bili relativno siromašni, oni su shvatili vrednost obrazovanja. Ovaj univerzitet gde sam ja bio, St. Andrews, je osnovan 1413. Znači, postoji ta ideja da treba nešto učiti i raditi, vredni su, ali ta nekakva dobrota, solidarnost, to je nešto što me apsolutno fasciniralo.
A dobro, kako gledaš na ovu današnju situaciju u Škotskoj?
U kom smislu?
U smislu referenduma, ne referenduma.
Referendum je bio, ja sam inače znao kakav će biti rezultat, pošto znam dovoljno Škota i dovoljno često sam tamo. Neki drugi posmatrači nisu, pa su se posle kao čudili. Škotska će se sigurno na neki način odvojiti od Ujedinjenog kraljevstva, ukoliko Škoti tu budu videli svoj interes. U trenutku kada je referendum raspisivan, većini Škota je bilo potpuno ekonomski besmisleno da se odvajaju. Mislim, zašto biste vi sekli sebi jednu ruku, zdravu potpuno? Tako da to je, ljudi gledaju jednostavno kako da žive bolje, gde će živeti bolje. Znači, ako oni procene da će im biti bolje, međutim, ako bi se oni odvojili, opet to ima svoje. Kako bi tekao život dalje, kako bi se prelazilo na druge valute, šta je. Mislim, tu ima toliko tih komplikovanja. Za sada su oni zadovoljni. To je stepen autonomije koji ovde ljudi nisam siguran da mogu razumeti, ako niste živeli tamo. U vreme Velike Britanije, znači Škotska ima sudstvo, zdravstveni deo, socijalno i obrazovanje, potpuno različiti sistem od ostatka Britanije. Znači, već na puno nivo je to potpuno odvojeno. Svaki Škot tačno zna gde se nalazi granica Škotske, mada naravno nigde nije obeležena. Ali svaki Škot zna, kad se pređe na bilo kom putu, kad se pređe granica, svaki zna gde je Škot. Voj studenti Škoti, kad bih ih ja pitao šta mislite o Britaniji, pa kažu ništa, mi smo u Škotskoj. Što Britanija završava u Newcastle. Znači, postoji taj element nekog lokal patriotizma, ali tako da, kad su igrali Engleska i Holandija u futbolu, svi su navijali za Englesku, naravno. Za Holandiju, izvinite. Svi su onako bili presrećni kad Englezi prime gol. Ali mimo tog folklora, oni ipak imaju, naravno, mnogo više toga zajedničko sa Englezima, i Engleska nije osvojila Škotsku, već su se Škotska i Engleska ujedinili sporazumno, a već vekovima pre toga su praktično funkcionisali sinhrono jedinstveno, tako da to je nešto što je što još uvek sada postoji tako kako jeste.
A i jedni drugi imaju Juliju negativno. We'll be right back. I sad ćemo da odemo na potpuno drugu stranu, jer imamo još ono malo vremena u ovoj emisiji, a to je Južna Amerika i Brazil. Kako je došlo do toga da dobiješ ponudu da radiš i živiš u Braziliji?
Pa nije bila ponuda, bio konkurs od Univerziteta u Braziliji za mesto gostujućeg profesora. Ja sam se prijavio preko kolege koji je odavde bio, Miroslav Milović, pokojni, nažalost, sada, koji je uzeo moj CV, jednostavno odneo ga tamo. Oni su to videli, svidelo im se to što su videli, tražili su mi primjerke nekih radova koje sam objavio. Ja sam to poslao i tako sam onda primljen, otišao sam 1999. u martu. I to je bilo jedno fenomenalno iskustvo, opet na sjajnom odeljenju, koje je verovatno tada bilo najbolje odeljenje za antropologiju u Brazilu, sa sjajnim ljudima, fantastična ta žena koja me je pozvala, Mariza Peirano, apsolutno briljantna i antropološka i osoba, mislim, potpuno, i danas smo prijatelji. Onda sam upoznao jednog od osnivača brazilske antropologije, Roberta Cardoso de Oliveira, što opet egzotično, malo, jer je on smatrao da sam ja dostojan naslednik, da ga nasledi na jednom predmetu koji on predavao tamo na doktorskim studijama, što opet bila jako velika čast. To sam naknadno shvatio, da u stvari nikome od, no, ne znam koliko svojih brazilskih studenta nije to ostavio, ali je smatrao da meni može to da ostavio.
Ali ti si živeo u Braziliji, a Brazilija je neobičan grad za Brazil, to nije ni Sao Paulo, ni Rio.
Brazilija je jedan drugačiji grad, ali koji je koji je sjajan ako volite otvoren prostor, sa gotovo svake tačke u gradu možete vidjeti horizont, koji je planiran. E sad, naravno, svi planovi se obično prave, a ljudi ne razmišljaju o tome koliko će novca imati. Tako sam ja u jednom tekstu napisao da je Brazilija na kraju ispala malo kao Brazil, kao nezavršen projekat, kao work in progress. Tako da nije baš sve završeno onako idealno kako treba, ali grad je fascinantan. Neuobičajen je za Brazil po tome što tamo je pre svega sedište državne administracije, znači ima puno ljudi iz tog najvišeg establishmenta, tamo su establishmenta, tamo su ambasade strane, delegacije, misije i tako dalje, što znači da je život znatno skuplji nego u drugim delovima Brazila. Ali opet, pošto je Brazilija, kad je postala glavni grad, preuzela tu funkciju od Rio de Janeira, imate određenu ljubomoru koju ljudi iz Rija, recimo, ili Sao Paulo, koji je najveći grad na planeti Zemlji, osjećaju prema Braziliji, kao da su im oni ukrali nešto njihovo. Kao kad su čuli neki kolege da idem u Brazil, a ne, nemoj da ideš tamo, bolje ide u Rio ili Sao Paulo.
I sad, kakva je razlika kada odeš u Rio, bio si u Rio?
Rio je veliki, predivan grad, opet, ali drugačiji, potpuno drugačija arhitektura, drugačiji ljudi, sve drugačije, ali Brazilija je, opet ima svoje čarije. Rio je divan za šetnje, za provode, ali i Brazilija takođe ima provode. Brazilija ima, ja mislim, najveći broj muzičara po glavi stanovnika u Brazilu. Znači, opet, stalno se događaju neke stvari, stalno se događaju koncerti.
Ali Brazilija je grad kontrasta. Jedne velikog razvoja s jedne strane i jedne velike bede i siromaštva i kriminala s druge strane.
Pa to je karakteristično za Brazil kao državu. Jeste, to je pravo, kriminal jeste. Brazilija sama kao grad nema toliko kriminala kao neki drugi delovi. Ali jeste, to jeste problem. To jeste, siromaštvo u tome igra veliku ulogu. Brazil je, ja mislim, bio, kad sam ja živeo tamo, bio je drugi po razlici između najbogatijih i najsiromašnijih. Mislim da je Bangladeš bio prvi, Brazil drugi u svetu. Tako da to jeste problem. Ali ljudi se trude da to nekako poboljšaju. Ja se sećam koliko sam bio ponosan kad su mi moji prijatelji rekli da je jedna od studentkinja koja je dobila najbolje ocene kod mene, da ona u stvari potiče iz siromašne porodice. Ja naravno nisam imao pojma, kako znate, kaže po imenu. Takvo ime koje ona ima, nikad srednji ili bogati sloj ne daje svoje deci takve imena.
Znači, tako ih obeležavaju?
Pa, postoje imena, navodno, koje se daju i ova imena, što meni, naravno, mene baš briga. Za mene studentkinje, ono, kako se pokaže, tako će ocenu dobiti. Ova konkretno je počela relativno loše, ali onda se popravljala i na kraju imala finalnu prezentaciju gde su i ostali spontano aplaudirali. I stvarno je bila sjajna i dobila je najvišu ocenu jer je zaslužila.
To je potpuno neverovatno. Usput si nauči portugalski.
Da, da, naravno.
A predavao si tada na engleskom?
Predavao sam prvi semestar na španskom, koji sam znao od ranije, to je ono, maje, interesovanje za maje.
Za maje, to su maje.
A pošto oni razumeju španski, a onda sam naučio portugalski i naredno tri semestra sam predavao na portugalskom.
Koliko je bilo teško naučiti portugalski? On zvuči kao vrlo težak jezik.
Pa jeste težak, ali pošto sam već znao španski, znam francuski, učio sam latinski, tako da sve to u kombinaciji. Kaže moja učiteljica portugalsko da sam bio sjajan đak i da sam vrlo brzo savladao sve.
A Katarina kaže ti si za moj bol.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Više uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sad moj bol, 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 ti si sad moj bol.
I mi smo sad gotovo na samom kraju emisije, a profesor Bošković je živeo i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u Sloveniji gde je istraživao, ali je predavao u Južnoj Africi, pa da bar na kratko dotaknemo tu Južnu Afriku. U čemu je sad ona bila drugačija?
Pa Južna Afrika je bila drugačija. Tamo bio sam prvo dve godine na univerzitetu Witwatersrand u Johannesburgu kao gostujući. U stvari to je bio postdoktorski fellowship. i malo sam bio neka gostujuća predavanja, sam imao nekoliko kurseva, a onda sam bio predavač na Rhodes Univerzitetu u Grahamstownu. Južna Afrika je fenomenalno iskustvo, zemlja koja je ono, u tranziciji, zemlja koja je izašla iz jednog sistema apartheida, je li to svi znamo, i znači desetak godina kasnije kako sve to izgleda. Znači, kroz prizmu prvo tih mladih ljudi kojima sam predavao. Kroz prizmu jednog društva koje je vrlo dinamično, koje nastoji da odgovori izazovima savremenog sveta, ali za mene lično opet su ti ljudi primarni bili, te moje kolegnice, kolege na odeljenju u Grahamstownu i studenti, mislim, sjajni, divni studenti sa kojima je zaista bilo uživanje raditi i razvijeti kurseve, tako da su oni recimo imali prilike da slušaju o antropologiji Balkana, su imali prilike da slušaju recimo o Lepenskom viru i o Vinči, na primjer, i također o mojim istraživanjima roda u Sloveniji, i ponešto su mogli da čuju i šta se događa u Prespi u Makedoniji.
Sve u svemu, dobili su priliku da dobiju neka znanja za delove sveta za koje vjerojatno nisu znali da postoje.
Da, ili su znali ili na drugi način. Predsjednik Nacionalne banke Južne Afrike zove se Tito Mboveni. On je dobio ime po Josipu Brozu Titu.
Da, to je bilo još ono vreme nesvrstanih. Tebe ponovno čeka odlazak u Brazil iduće godine. Ovoga puta ne ni u Braziliju, ni u Sao Paulo, ni u Rio.
U Natal. Da,
a na Natal je šta?
To je jedan lep grad, nisam bio nikada tamo ranije, ali tu se nalazi univerzitet, Savezni univerzitet države Rio Grande, Severni Rio Grande, i tu je nadalječe najbliža tačka Brazila Africi i Evropi, i također jedan mlad univerzitet, relativno nov, koji nastoji da razvije program i socijalne antropologije, i oni su smatrali da treba dovesti nekog onako starog, iskusnog, poput mene, da tu malo pokuša da pomogne u tome, i ja sam se rado odazvao.
U svakom slučaju, sve ovo o čemu smo mi pričali je bilo praćeno i brojnim knjigama i brojnim stručnim tekstovima koji su objavljivani u raznim stručnim časopisima i prevođeni na razne jezike ili pisani na jezicima koje govoriš. U svakom slučaju, ono što mi ostaje sad na kraju emisije jeste da te pozovem da prvom prilikom kad se vratiš iz tog Brazila dođeš ponovo da razgovaramo i o nekim drugim temama.
Važi, hvala.
To imali smo prilike da čujemo jednu malo drugačiju priču. Naš gost bio je profesor dr. Aleksandar Bošković, antropolog koji je imao prilike da istražuje i radi od Maja do Južne Afrike. Mada ne znam da li si tamo nešto istraživao.
Ne.
Nisi.
Ali ja sam rod, pomalo.
Pomalo rod. A šta ćemo sa mitovima?
To ostaje uvijek.
To je uvijek prisutno.
Da, da, uvijek.
Sljedeći put ćemo pričati o mitovima. Dogovoreno. A sa vama u studiju Radio Beograda bili su ton majstor Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, moje ime je Dubravka Marković, i kao i uvek za doviđenja, a povodom 40 godina od izdanja albuma Idoli Odbrana i posljednji dani, a mi ostajemo dosledni sebi i slušamo Vladu Divljana i Ono to zna.
Veruje.